Бишкекте таңгы саат 7, азаттык 4-чү март, дүйшөмбүнүн таңындагы уктурларын баштады. Саламатсызбы? Кыргызстанда орусиялык каналдын сигналдарын таратуу үчүн казынадан бөлүнүүчү каражат талкуу жаратууда.
Эмне үчүн биз Россиянын каналы андай артыкчылык кылып биздин бюджеттен төлөшүбүз керек? Анын үстүнө биздин бюджет аңырайып жыртык болуп турса.
Өзбекстанда кадимки Coca-Cola таңсыктыгы пайда болду. Президенттин кызына таандык берген компаниянын суусундук чыгарбай жатышына эмне себеп?
Бир апта 10 күн болду, Coca-Cola жок, бүтүлкөдөгүсү да, желим илиштегиси да жок. Керектөөчүлөргө анын ордуна Pepsi сунуш кылып атабыз.
Алдыда түзөөдөгү маек, маданият жаңылыктары да сизди күтмөкчү. Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков, бул аптада жаңылыктар кызматында күзөттө кесиптешим Замир Кожобаева болот. Анда соңку жаңылыктары кесиптешимден биле алсак, Замира.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Азимжан Аскаровдун жубайы эл аралык уюмдарга кайрылды. Үйүн коргоосу боюнча айыпталып, өмүр бою эркин ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун жубайы Хадича Аскарова Евробиримдикке жана АКШнын мамлекеттик катчысына кайрылуу жолдоду. Ал Кыргызстан бийликтеринин үйүн коргоосу боюнча кылмыш иштери мыйзам чегинде калыс каралып жатат деген сөзү чындыкка коошпойт деп белгилеп, эл аралык уюмдар мындай бийлик менен мамиле же келишимдер түзүүдө андан дүйнөлүк коомчулуктун алдында алган милдеттердин тагаткыроосун талап кылуусу тийиш деп эсептейт. Кайрылууда үйүн коргоосу боюнча айыпталган Азимжан Аскаров бир нече жылдардан бери укук коргоочу катары жергиликтүү күч түзүмдөрүнүн ичиндеги коррупцияны, адам укуктарын бузууларын ачыкка чыгарып келгени айтылып, милиция кызматкерлери андан кутулуу үчүн ага каршы бул иши жасашкан деп жазылат. Укук коргоочунун жубайы Хадича Аскарова эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин үйүн коргоосу боюнча козголгон кылмыш иштеринин бардыгын кайрадан карап чыгууга мажбурлоого тийиш деп белгилеген. Азимжан Аскаров 2010-жылы июнун коогасында Бишкек Ош жолунун боюнда уюшулган топтун башында туруп, милиция кызматкерин өзгөчө мыкаачылык менен өлтүргөн деген айыптар менен өмүр бою эркинен ажыратылган. Укук коргоочу өзүнө коюлган айыптарды мойнуна алган эмес. Жогорку кеңештин депутаты Санжар Кадыралиевдин өлүмүнө байланыштуу сот өкүмүнө эки тарап тең нааразы. Депутат Санжар Кадыралиевди өлтүргөн деп айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылган Алтынбек Итибаевдин адвокаты Свердлов райондук сотунун өкүмүн жокко чыгаруу өтүнүчү менен Бишкек шаар сотуна кайрылды. Ушундай эле доомат менен жабырлануучу тарапта Бишкек шаардык сотуна кайрылып, Свердлов райондук соту тарабынан иш боюнча айыпталып жаткан Мурас Маташевдин акталышына нааразылыгын билдирди. Жабырлануучулар Маташевди депутатты өлтүргөн буйрук берген деген бирине боюнча жоопкерчиликке тартууну талап кылышууда. Жогорку кеңештин депутаты Ак жол партиясынын мүчөсү Санжар Кадыралиевди 2009-жылы 14-апрелде Бишкектеги үйүнүн жанында атып өлтүрүшкөн. Карачидеги шииттердин мечитинде жардыруудан 45 киши набыт болду. Пакистан бийлик өкүлү Хашим Риза Заидинин маалыматы боюнча автоунаага орнотулган жардыргыч заттын жарылуусунан дагы 150 адам жаракат алды. Жардыруу жекшембиде Карачидеги шииттердин Аббас мечитинин жанында болгон. Алгач мечиттен чыккан элдин назарын буруу үчүн көп кабаттуу үйдүн жанында бомба жардырылып, эл чогулгандан кийин экинчиси жарылганы айтылууда. Жардыруу боюнча жоопкерчиликти азырынча эч ким өзүнө ала элек. Сириянын президенти Башар Асад бийликтен кетпесин айтып, Британияны оппозицияны колдойт деп айыптады. Башар Асад өзүнүн бийликтен кетүүсү менен Сириядагы кырдаал оңолуп кетпесин айтып, 2 жылдан бери жүрүп келаткан согушта оппозицияны колдоп жатат деп британ бийлигин айыптады. Британиянын Sunday Times маслымасына курган маегинде Асад британ бийлигинин адашкан, чындыктан алыс саясаты Сириядагы кризисти ан сайын тереңдетип жатат деп белгиледи. Биз кантип Британияны Сирия кризисин чечүүгө көмөктөш деп айта алабыз? Кантип биз алардан кырдаалды жакшыртууга жардам бер деп сурана алабыз? Эгер алар террористтерди курал менен жабдууну каалап жатышса, канткенде алардан зордук зомбулук токтотууга жардамдашат деп күтүүгө болот? Бул акылга сыйбаган нерсе, деди Асад. Өз кезегинде британ премьер-министри Уильям Хейк Асаддын билдирүүсүнө сандырактык деп жооп берди. Британия, АКШ жана бир катар Европа араб өлкөлөрү сыяктуу эле Асаддын режимине каршы чыккан Сириянын оппозициясын колдоп келет. Парламент кечирештер Жогорку кеңештин комитети коррупцияга каршы иштерди иликтөө маселесин карамакчы. Коррупцияга каршы аракеттенүү комитети бүгүн Башкы прокуратура, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет, ички иштер министрлиги жана өкмөттүн алдындагы экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат тарабынан иликтенип жаткан коррупция кызматта алынган кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш иштеринин козголушу, аларды тергөө иштеринин абалы менен таанышмакчы. Комитетке Баш прокурор Аида Салянова, коопсуздук кызматынын төрагасы Бейшенбай Жунусов, ички иштер министри Абдулла Суранчиев жана өкмөт алдындагы экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын башчысы Бактыбек Ашеров маалымат беришет. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Сауд Аравиясынан келди. Джон Керринин мамлекеттик катчы катары араб дүйнөсүнүн алгачкы сапары дүйшөмбүдө Сауд Аравиясынан башталат. Ал сапары учурунда аймактагы лидерлер, анын ичинде Перс булуңундагы Бириккен өлкөлөр кеңешинин баш катчысы Рашид Аль-Заяни менен жолугушат. Маалыматтарга ылайык, сүйлөшүүлөрдүн өзөгүн Сириядагы кырдаал жана Израиль Палестин чатагы түзүлүүсү күтүлүүдө. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы террорчу уюмга тиешеси бар деген шек менен 10 кишини кармады. Санкт-Петербург шаарында тыюу салынган Нуржулар исламчы тобуна катышы бар деген шек менен 5 орус, 4 азери жана 1 түркмен жараны кармалган. Маалыматтарга ылайык, алар жашаган жерден орус жана түрк тилдеринде экстремисттик адабияттар табылган. Түрк дүйнөчү Саид Нерси тарабынан негизделген Нуржулар кыймылынын ишмердүүлүгүнө Орусия бийлиги тарабынан 2008 жылы тыюу салынган. Бүгүн Бишкекте мамлекеттик желек күнү белгиленет. Ал эми Лондондогу аталган көргөзмөгө Кыргызстандык сүрөтчүлөрдүн кийин коюлат. Бул жөнүндө кийинки турбузда.
Самир Кожобаева даярдап жаткан бул жана башка жаңылыктарды саат 8:00 да угууга мүмкүнчүлүк бар экенин эскертебиз. Эми синоптиктердин маалыматын айтып кетели. 5 мартка чейин абанын температурасынын жогорулашына жана жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү коркунучу сакталууда. Бүгүн күндүз айрым аймактарда жаан жайт экен, тоолордо жана тоо этектеринде кар түшөт. Күндүз абанын температурасы болсо Чүй Талас областарында +7 +12 градус жылуу болот, Баткенде 8-13 градус, Ош Жала Абат аймактарында 9-14 градус жылуу, Ысык Көлдө 0+5, Нарын аймагында -3+2 градус түзөт экен. Бүгүн борбор калаа Бишкекте мезгил менен жаан жаап калышы мүмкүн, абанын температурасы 9-11 градус жылуу болот. Кыргыз парламентинин бюджет жана каржы комитети Орусиялык биринчи каналдын сигналдарын Кыргызстанга таратуу үчүн жылына 50 миллион сом казынадан бөлүнүү токтотууну өкмөткө сунуштады. Кыргызстандын коомдук биринчи каналынын байкоочу кеңешинин айрым мүчөлөрү да чет элдик телеканалдын көрсөтүүлөрүн таратууга каражат бөлүү улуттук таламга каршы келет деп чыгышты. Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги ал эки тараптуу макулдашуунун негизинде жүргүзүлгөнүн белгилеп, аны аталган каналды көрүүгө ынтызар республиканын калкынын кызыкчылыгы менен байланыштырган билдирүү да таркатты. Кубанычбек Жолдош баяндайт.
Жогорку кеңештин бюджет жана каржы комитетинин төрага орун басары Өмүрбек Абдрахманов Кыргызстандын коомдук биринчи каналынын бюджетиндеги Орусиялык биринчи каналдын көрсөтүүлөрүн таратууга жылына казынадан 50 миллион сом бөлүүгө каршы. Өмүрбек Абдрахманов Кыргызстанда өзүнүн берүүлөрүн тараткан чет элдик телеканалдар үчүн бирдей шарт болушу керек экенин мындайча белгиледи.
Бюджеттик комитеттен төлөнбөсүн деген чечим чыгардык. Аны аткаруу өкмөт аткарбай билбейбиз. Ошон үчүн биз муну токтотушубуз керек. Булардын акчасы өтө көп. Башка Россиянын каналдарында эле аларда өздөрү төлөш керек. МТС, 5-чи канал, 7-чи канал бардыгы өздөрүнүн акчасынан төлөйт. Эмне үчүн биз Россиянын каналы андай артыкчылык кылып биздин бюджеттен төлөшүбүз керек? Анын үстүнө биздин бюджет аңырайып жыртык болуп турса.
Орусиянын элчилиги телеканалдын берүүлөрүн таратууну Кыргызстандын калкынын кызыкчылыгы менен байланыштырган билдирүү таратты. Ошондой эле элчилик бул боюнча 96 жылы бекитилген келишимдин шарттарын эске салган. Кыргызстанда аталган орусиялык телеканалдын берүүлөрүн таратуу коомдук биринчи каналга жүктөлгөн. Орусиялык биринчи каналдын берүүлөрүн таратууга кеткен чыгымдын өлчөмү башында 10 миллион сомду түзгөн. Коомдук биринчи каналдын башкы директору Кубат Оторбаев мына ошол келишимдин шарттары аткарылып жатканын мындайча билдирди.
Келишимдердин негизинде Орусиянын биринчи каналынын программаларын Кыргызстандын аймагына таратуу милдетин алган. Ошол жерде айтылыптыр, Кыргызстандын аймагында таратуунун чыгымдарын кыргыз тарап өзүнө алат деп. ОРТ'нın сигналдарын Кыргызстандын аймагында таратуу үчүн кеткен чыгым азыркы учурда РПРМТ'рдин кызматынын акысы жыл сайын өсүп атат. Ошол акча 50 миллион сомго чыкты.
Кыргызстандан айырмаланып Өзбекстан менен Тажикстанда Орусиялык биринчи каналдын берүүлөрү негизинен кабелдик телеканалдар аркылуу гана көрсөтүлөт. Казакстанда аталган телеканалдын жаңылыктар блогу кыскартылып, калган берүүлөрү алдын ала жазылып алынып таратылат. Кыргызстанда буга окшогон маалымат коопсуздугун бекемдөөчү чараларды көрүүгө азырынча мамлекет жетекчилигинин саясий эрки жет элек. 2010 жылдан баштап Орусиянын биринчи каналынан жарнамалар кетирилбейт. Ага чейин аталган телеканал Айрек жана Лента деген агенттиктерге жергиликтүү жарнамаларды кабыл алуу укугун берип келген болчу. Орусиялык биринчи каналдан айырмаланып, телеканалдардын башын бириктирген жалпы Орусиялык мамлекеттик телерадио бирлиги өзүнүн Кыргызстандын аймагына тараткан берүүлөрү үчүн жылына 96 миллион сомдон төлөп турат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Алдыда жаңырган теманы эми таңкы түзүү одогу маегибизди улантсак, сөз анда кайрадан эле Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Биздин азыр түзүү одогу маектешибиз журналист, коомдук тил радио корпорациянын байкоочулар кеңешинин мүчөсү Элим Карыпбеков болмокчу. Элим мырза, таң кутмандуу болсун.
Саламатсыздарбы.
Сиз айтсаңыз, маалымат коопсуздугун сактоо үчүн Кыргызстанга эмне жетишпейт? Мисалы, мына ОРТ'нын айтып атабыз.
Маалымат коопсуздугун Кыргызстанда сактоо үчүн аракет жетишпейт. Себептен да бизде бул маалымат коопсуздугун сактоо үчүн Кыргызстанда эч нерсе кылынбайт азыркы учурда. Эч кимдин маалымат коопсуздугу жөнүндө ою да жок, иши да жок. Себептен да жана өзүңүздөр билесиздер, тиги көйгөйлүү маселелердин негизинде ызычуу болуп, саясат болуп, бошоркин тегерегинде эле жорулуп, биз таптакыр маалымат коопсуздугун унутуп калдык да.
Мисалы үчүн, Илим мырза, мына Кыргызстандын түндүгүндө Борбор калаада Орусия менен Казакстандын телеканалдары басымдуулук кылса, түштүктө Өзбекстан менен Тажикстандын телеканалдары жергиликтүү элди өздөрүнө көбүрөөк тартаары айтылып жүрөт да. Буга чындыгын айтканда өзүбүздүн телеканалдардын ишин сапатын жогорулатуу менен чечүүгө болобу?
Албетте, бул жерде эң биринчи гана жол. Бул бир гана жолу бар. Себептен да бүгүн эч кандай тыюу менен административдик бир ресурстарды колдонуу менен маалыматтык коопсуздукту чечүү болбойт. Бул азыркы маалыматтык кылым учурунда биз спутник аркылуу, интернет аркылуу жана башка ар кандай ыкмалар аркылуу толгон токой телеберүү, радио угуларды угуп көрүп келип атпайбызбы? Ошондуктан андай өткөн кылымдын иш аракеттери, ошондуктан биз өзүбүздүн элибизди жоготпош үчүн, биздин жарандар биздин маалыматты угуп, биздин өлкө жүргүзүп аткан саясатты көрүп ошолке алек болуш үчүн бир гана жолу бар. Бул биздин кыргыз телерадио компанияларын, биздин кыргыз жалпыга маалымдоо каражаттарынын сапатын көбөйткөнгө, ошолке элдин көңүлүн бурганга аракет кылышыбыз керек. Ал эми ал болуш үчүн биз сөзсүз түрдө аларга биринчи кезекте ыңгайлуу, жакшы өнүккөнгө шарттарды түзүп беришибиз керек.
Элим мырза, мына сиз дээрлик 2 жылдан бери коомдук телерадио корпорациянын байкоочулар кеңешинин мүчөсү болуп жүрөсүз. Айтсаңыз, мына жер дээрлик өлкөнүн бардык аймагын камтый алган, өлкөдөгү бирден бир күчтүү деп аталган телерадио корпорациянын ушул маалымат коопсуздугунда алсыз болуп жатышына эмне себеп? Эмне жетишпейт аталарга?
Бул биринчи кезекте биз деги эле өзүбүздүн ошолки жалпы маалымдоо каражаттарыбызга кылган мамилебиз мени таң калтырат да. Жанагы Орусиянын телеканалдарына биз эң жакшынакай ыңгайлуу шарттарды түзүп берип койгонбуз дагы, өзүбүздүн жалпыга маалымдоо каражаттарына таптакыр шарттарды түзүп берген эмеспиз да. Эгерде азыр иликтөөлөрдүн, мына жакында эле ошолки Инвектор компаниясынын иликтөөсү иликтөөлөрдүн жыйынтыгы да чыкты. Ал жерден карап келсек, баардык позициялар боюнча бизде Кыргызстанда орусиялык ОРТ биринчи канал телерадио компаниясы, телекомпаниясы эң биринчи орунда болуп келет. Бул баягы Советтер Союзунан бери Орусиянын телекомпаниялары биринчиликти ээлеп келип, биздин аймактагы метровый жыштыктап коет жана метрдик жыштыкты ээлеп келип, эң жакшы жерлерде жайгашкандыктан ошондон биринчиден, экинчиден эми албетте Орусиянын телекомпанияларынын алардын программалары өтө эле сапаттуу болуп келет. Ошондуктан көп адамдар ошолки компанияны көрүп келет да. Анан ошондуктан мисалы мындай болуп атат да, бизде КТРКда көрсөтүп аткан маалыматты көбү жакшы көрө бербейт, анын сапатына, деңгээлине жараша болгондуктан бүт баары ОРТ'ны көрүп эле ал биринчиликти ээлик кылып келет да. Бул деген эмнени көрсөтөт? Бул деген тилекке каршы, өзүңүздөр көрдүңүздөр да, 10 апрелдин 2010 жыл апрелдин алдында, март айларында, февралдын аяк чендеринде Орусиянын телеканалдарында Кыргызстанды кандай кылып көрсөттү эле? Биз ошондо бүт дүйнө жүзү ошолки ОРТ аркылуу Кыргызстанды терс жагынан көрүп, Кыргызстанда ызычуу мына болгонтат деп алдын ала эле бул баягы элди көндүргөнгө, ошолки бизде ушундай азыр бир кыяматтык болот экен алдын ала көндүргөнгө өтө чоң таасирин көрсөткөн да.
Мына мырза,
ошо маалыматтык коопсуздук деп коет ушун.
Ага. Эли мырза, ошол эле сиз айткан өткөн март 2005, 2010 жылкы апрель окуяларынын келип чыгышына ушул бирден бир коомдук деп аталган ЛТР, КТРК сыяктуу телеканалдардын ошол мезгилдеги улуттук деп айталы дагы салымы бар, элдин ишенчинен кеткен деп айтылганда бир кандайдан келип терс таасирин тийгизди окшойт? Кыска жооп бер.
Албетте, албетте, бул дагы сөзсүз түрдө болду. Кыргызстандын телекомпанияларын ЛТР, КТРКны көрбөй калганда бул Кыргызстандын жарандарын жоготуу деп эсептелинет. Себеп дегенде бул Орусиянын же болбосо башка жактын телерадио компанияларын көрүп эле калса, ал эми эгерде биздин телекомпанияларга ишенчилик кетип калса, анда ошолки кыргыз жарандары таптакыр көрбөй калат да, ошолки же болбосо кабелдик телевидениени көрүп калат. Азыр биз болсо Кыргызстандын телекомпанияларын, алардын каналдарын таптакыр эле көрбөй калбадыкпы көп эле? Ошондуктан биз утулуп жатабыз.
Элим мырза, сиздердин чогуу мына ушул маалымат коопсуздугун ишке ашырат деген үмүттөбүз. Коомдук телерадио корпорациясы болобу же ЛТР коомдук телеканалы болобу, ийгилик каалайбыз. Сизге чоң рахмат, биздин агармандар үчүн маек куруп бергениңизге. Урматтуу агармандар, биз менен журналист, коомдук телерадио корпорациянын байкоштор кеңештин мүчөсү Илим Карыпбеков маектешти. Эми кезек кубатта.
Бишкекте саат таңкы 7:16 өттү. Эми соңку жаңылыктарды эсиңиздерге салып өтөлүм. Үйүн коргоосу боюнча айыпталып өмүр бою эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун жубайы Хадиша Аскарова Евробиримдикке жана АКШнын мамлекеттик катчысына кайрылуу жолдоду. Жогорку кеңеш депутаты Санжар Кадыралиевдин өлүмүнө байланыштуу сот өкүмүнө эки тарап тең нааразы. Ал тапта Пакистандын Карачи шаарындагы шииттердин мечитиндеги жардыруудан 45 киши набыт болгону кабарланууда. Сирия президенти Асад бийликтен кетпесин айтып, Британияны оппозицияны колдойт деп айыптады. Бүгүн Бишкекте мамлекеттик желек күнү белгиленет. Лондондогу Созбай деп аталган көргөзмөгө кыргызстандык сүрөтчүлөрдүн эмгеги коюлмакчы. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекитке эжи сайтыбыздан таба аласыздар. Сайтыбыздын мультимедиа бөлүгүнөн жана ТВ бөлүгүнөн ыңгайсыз суроолор жана Азаттык плюс телеберүүлөрүндөгү кезектеги ар бир сандарындагы көрүп турсаңыз болот. Айтмакчы, бүгүн кечинде коомдук биринчи каналдан Азаттык плюстун кезектеги чыгарылышын да көрүүгө чакырабыз.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар,
ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боюнча кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Эми таңкы азаттыкты Өзбекстандан келген кабар менен улантсак, анткени Өзбекстанда Coca-Cola суусундукту сатыкка чыкпай жатат. Coca-Cola Өзбекстан компаниясы суусундук базарга чыкпай калганы тууралуу маалыматты жокко чыгарыра жана ал боюнча эч кандай түшүндүрмө да бере элек. Толугураак Амирбек Азамулу баяндайт.
Ташкенттеги Ардус супермаркетинин камсыздоо бөлүмүнүн атын атагысы келбеген адиси Азаттыктын өзбек кызматына телефондон берген интервьюда алардын дүкөнүнө Coca-Cola келбей калганына 10 күнгө чукулдап калганын айтты.
Бир апта 10 күн болду, ачы.
Умуман келбей атабыз.
Бир апта 10 күн болду, Coca-Cola жок. Бүтүркөдөгүсү да, желим идиштегиси да жок. Керектөөчүлөргө анын ордуна Pepsi сунуш кылып атабыз.
Pepsi сатылат.
1991 жылга чейин Гүлнара Каримова жана анын АКШ жарандыгы бар ооган күйөөсү Ташкенттеги Coca-Cola ишканасын Америкада отуруп башкарышчу. Бирок президенттин кызы күйөөсү менен ажырашкандан кийин кирешелүү иштеп жаткан Ташкенттеги завод салык жана бажа алымдарын төлөбөдү, кудуретсиз деп жабылган. 3 жылга созулган соттон соң 60 миллион долларлык Coca-Cola ишканасы Гүлнара Каримованын менчигине айланганы айтылып жүрөт. Ташкенттеги Корзинка супермаркетинин кызматкери Coca-Cola суусундугун чыгаруу санитардык жүйөлөрдөн улам убактынча жабылган дейт.
Санитардык себептен деп айтышууда, бир апта 10 күндөй болуп калды. Окшойт, жалаң шире ичимдиктерин гана сатуудабыз азыр. Эми келип калар, Куда кааласа ишкана ачылса.
Coca-Cola 400 000 калктуу Самаркандта да таңсык суусундукка айланганын шаардагы фараван супермаркетинин атын атагысы келбеген кызматкери азаттыкка ырастады. Бирок заводдун атын атагандан баш тарткан адиси ичимдиктин дүкөндөргө эмнеликтен чыкпай калганын ортомчу фирмалардан сурагыла дейт.
Это ни с чем не связано, мы работаем.
Мунун эч кандай себеби жок. Биз иштеп жатабыз.
Ал өтүмдүү суусундукту базарга чыгарыш 2 жылдан бери ортомчу дистрибьюторлордун мойнунда деп, продукцияны алар кандай таркатканынан бейкабар экенин айтты. Coca-Cola Өзбекстан ишканасында өндүрүш токтогонун, PepsiCo суусундугун таркатуучу фирмалардын өкүлдөрү да ырасташты. Ошондой ортомчу фирманын белгисиз калууну каалаган өкүлү Coca-Cola убактынча токтодуго, билип болбойт. Ремонтко токтогон болушу ыктымал. Эмнеге токтогону жөнүндө маалымат жок. Биз жалаң Pepsi сатып калдык дейт. Coca-Cola Өзбекстан менен Гүлнара Каримованын ысмы маалымат булактарында биринчи жолу дүңгүрөп жаткан жок. Былтыр жайында компаниянын эки кызматкери арамакчаларды адалдаштырды деп шектелип Швейцарияда кармалган. Кийинчерээк Шахрук Сабиров жана Алишер Эргашев күрөөгө бошотулган. Айрым маалыматтарга караганда Эргашевтин Телия Сонера телекоммуникация компаниясына байланыштуу жаңжалга да катыштыгы бар. Швециялык аталган компания Өзбекстанда иштөө үчүн Гүлнара Каримовага ымаласы ысык адамдарга $320 миллион берген деп күнөөлөнгөн. Шахрук Сабиров менен Алишер Эргашев дале Coca-Cola Өзбекстан фирмасында жетекчи кызматта иштешкени айтылат. Сыра чыгарчу International Beverage Ташкент ишканасынын ээси да Гүлнара Каримова экени жөнүндө кеп сөздөр бар. Бул маалыматты ишкана өзү не тастыктай, не төгүндөй элек.
Амурбек Азамулунун баянына кулак түшүдүңүз. Эмесе апта сайын чыгуучу маданий күндөлүк серебине кезек беребиз. Өткөн жуманын маанилүү маданият окуялары жана бул аптада болуучу маданий иш чаралар тууралуу кабарчыбыз Санжи Туйтунов айтып берет.
And the Oscar goes to Argo.
Өтүп бараткан аптанын эсте калаарлык окуясы Голливудтагы Оскар сыйлыгын тапшыруу аземи болду көрүнөт. Бул жолку сыйлыкты режиссер Бен Аффлектин Арго тасмасы жеңип алды. Кененирээк Кубат Касымбековтун макаласында.
Лос-Анджелесте бир аз мурда жыйынтыктаган Оскар сыйлыгын тапшыруу аземинде мыкты тасманы АКШнын биринчи айымы Мишель Обама жарыялады. Бул номинацияда атсалышкан 9 тасманын ичинен мыкты аталган Арго фильми 1979 жылдагы Ислам революциясынан кийин Иранда калган америкалыктарды куткаруу операциясы тууралуу баяндайт. Фильмдин режиссеру жана продюсерлеринин бири Бен Аффлек калган 8 тасма тең мыкты баага ээ экенин айтып, сезимдерин бөлүштү.
And I just want to say, you know, I was here 15 years ago or something, and you know, I had no idea what I was doing. I stood out here in front of you.
Мен бул сахнада мындан 15 жыл мурда болгом. Мен анда эмне кылып жатканымды деле билген эмесмин. Анда мен 15 жылдан кийин кайра бул жерде болом деп ойлогон эмесмин. Кино академия жана мени курчаган адамдардын жардамы менен мен бул жерде турам, деди фильмдин режиссеру Бен Аффлек.
Кыргызстандык эки журналист Ооган кыргыздары тууралуу сүрөт көргөзмө уюштурду. Шейшемби күнү Тарых музейинде өткөн бул иш-чарага кесиптешим Жанар Акаев барып келген.
Өткөн жылдын жай айларында жол азабына карабай Ооганстандагы кыргыздар турмушу менен таанышып келген журналист Улукбек Бабакулов Памирдеги кыргыздары биринчи кезекте медициналык жардамга муктаж экенин айтат.
Акыркы 3-4 жылдын ичинде бир жаш бала деп 3 жашарга чейин жашаган эмес, баары өлүп калат. Анан кийин эмне үчүн өлдү десең, жаш бала туруп-туруп эле анан кийин көзү чыгып кетет, анан кийин ооздун көбүк чыгып эле кыйкырып эле өлүп калат экен. Эмне болду десең, жин тийди, ичине жин кирип кетти, ошон үчүн өлүп калды дешет. Анан врач жокту, врач бир медик келип турат экен, местный иш каши менен чыгып турат экен, но барыш кыйын ал жерге. Биз 5 күн дегенде зорго жеткенбиз.
Ишембе күнү Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында модерн балет болуп өттү. Модерн балет кыргыз сахнасында биринчи жолу коюлуп жатат. Анын режиссеру балетмейстер Талант Усмонов. Маданиятта минтип жаңылануу болгону жакшы, бирок андагы көйгөйлөргө да көз жумууга болбойт. Акыркы жылдары музыкалык мектептерге көңүл бурулбай калды. Ош шаарындагы Саид Бекмуратов атындагы музыкалык мектептин жетекчиси Инабат Эшбаева мындай мамиле токтобосо, музыканттардын бир муунун жоготуп алабыз деп Азаттык аркылуу коңгуроо какты.
Кээ бир музыкалык мектептер бар, ремонттолбогон, нотный литературалары жок, баягы фортепианолордун буттары чирип турбай калган. Эми айла жок, аягын биягын жөрөп иштеп келип атышат райондогулар. Бир фортепианосу жок мектептер бар. Баягы комуз аккордеонду берет экен, алар дагы баягы өмүрү кыска экен, тез сынып, тез жок болот экен, анан балдар көп да. Нотный литературалар бүт эскилиги жеткен. Ушул мектептерге берген стимулиши грант деген чыкты. Былтыртан бери мектептер алып келатат, жылдын аягында бир жолу алышат. Ушундан да бизди кесип коюп атпайбы?
Эми аптадагы боло турган маданий иш-чаралар тууралуу маалымдай кетсек. Баткен облустук театрында 5 март күнү энелердин майрамына карата концерт өтөт. Ушундай эле концертти 6-8 март күндөрү Муратбек Рыскулов атындагы Нарын театры койгону турат. Жалал Абад облустук театрында болсо 4 марттан тарта спектакльдер башталат. Коштошуп жатып, бардык айымдарды келе жаткан майрамы менен куттуктай кетмекчибиз. Ар дайым энелердин жүзүнөн жылмаюу өчпөсүн. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Мына ушундай маданият жаңылыктарын эми сөздөйлө түрмөгү менен улантсак, каада чайкоо деген сөздүн мааниси кесир кылуу, текеберлик кылуу дегенди түшүндүрөрүн билесизби? Бул жана башка сөз жана сөз айкаштары тууралуу Шайлыбек Дүйшөев айтып берет.
Жес таңдай деген сөз бар. Сөзгө чебер, чечен, акындыгы жетик өнөр адамын ушинтип атаган. Жестырмак деп коет. Колунан эч нерсе чыкпаган, өтө зыкым, абдан сараң кишини жестырмак экен деп койгон. Жер жайнаган кою туруп, бир көз сойгонго жарабады, жеткен жестырмак киши экен дейт. Жел колтук деген сөз бар. Жеңил желпи мүнөз, туруксуз кишини жел колтук деп койгон. Жел өпкө деп коет. Ала көөдөн, көйрөн, курумактан чаак, жеңил мүнөз кишини ушинтип желөпкө неме экен дешкен. Бие десең төө дейт деген сөз бар. Оң айтсаң тескери айтып, башка нерсени айтып аңкоолонгонду бие десең төө деген неме экен деп коет. Далысын салуу дейт. Сүйбөгөн, жактырбаган, көңүл кош мамиле кылып калган кишиге айтылат. Мурдагыдай болбой калыптыр. Барсак далысын салып койду дейт. Муну кээде сыртын салып калыптыр деп да коет. Жыгач түшүрүү деген түшүнүк бар. Көбү бул сөздү биле бербей калды окшойт. Жыгач түшүрүү деген кудалаган кызды алып кетердин алдында узак мөөнөткө шаан шөкөт менен бериле турган тойдун керектүү чыгымдарын күйөө бала тараптан кыздын атасынын айылына ташып келүүнү айтат. Улуу жазуучубуз Түгөлбай Сыдыкбековдон мисал келтирели. Арадан ай өтпөй кудалар жыгач түшүрүштү дейт. Жээги жок неме экен деп да коет. Оозуна алы келбеген, адеп, нарк насил дегенди билбеген, ыгы келбесе деле жалактап сүйлөй берген, туура эмес болсо да уялбаган адамды жеткен жээги жок неме экен деп коет. Ит куйругун түрүштүрүү деген бар. Жөн эле жүргөн адамдарды бири бирине каршылаштыруу, душмандаштыруу, ортого сөз ташып кылуу, бузуклук кылууну ит куйругун түйүштүрүү дейт. Ушундай кишилерди ал ит куйругун түйүштүрмөйүнчө жөн жүрчү беле дешет. Иттин мурдунан түшкөндөй деп да коет. Күтүүсүз жерден чыга калгандай өтө эле шашып бушуп, күйүп бышып жүргөндү айтат. Ал түгөңгүр каада чайкап калыптыр деп да коет. Каада чайкоо деген пейил күтүү, кесир кылуу, текеберленүү дегенди түшүндүрөт. Мисалы кыз кесинде бул жүрөк каада чайкап эл бускан дейт Сейте кеп досун. Атаганат кара суудан каймак алган киши эмес беле дейт. Өтө эпчил, айлакер, ар нерсенин ыгына жараша иш кыла билген, айла амал менен иштеген адамды айтат. Мунун оң дагы тескери дагы мааниси бар. Маселен, элдин мүлкүнө суук колун салып кара суудан каймак алгандардын күнү бүтүп кылтака илинди дейт. Кылгурт неме турбайбы деп да коет. Астыртан билинбей, iç arada jürgen düşman degende düşündürät. Misalı, arabıста jürgen kıl kurttun biri uşul eken degende eldin bağırı tangaldı deydi.
Şöyle ögdü şeyhtim anşıl sözdere türmögü menen azattıktın saat 7'de gezektegi jarım saat doktorusun ayana çıkarağız. Sanı men Kuat Kasımbeka falp bardım. Biz sizler menen tora jarım saatten giyin saat 8'de tağ uşul tolkunda amandaşa turganıızdı esketip keteviz. Tolkunda kala veriniz azattıktın kavarçılar aldınkı jarım saatte da sizler menen birge olat.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыздар менен бүгүн 4 март дүйшөмбү Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн сиздер Эл аралык олимпиада комитетинин күрөштү 2020 жылкы жайкы оюндардын программасынан чыгаруу пландарына байланыштуу үмүт берүүсүн жана кансыз согуш жылдары эки касташ системага көпүрө болуп берген пианист Ван Клиберн жөнүндө угаласыздар. Эл аралык олимпиада комитети күрөштү 2020 жылкы жайкы оюндардын программасына киргизбөө пландары жарыялангандан бери спорттук күрөш коомчулугу бир катар чараларды көрүп, кээ бир чемпиондор атүгүл нааразылык иретинде олимпиада медалдарын кайтарып берүүгө чейин барышаарын билдиришүүдө. Күрөштүн 4 жылда бир өтүүчү олимпиада оюндарынан чыгарылышы Кыргызстандын спортуна кандай таасир тийгизиши мүмкүн? Чемпион болом деген жаш балбандардын шагы сууп калган жок. Күрөштү коргоп калуу үчүн Эл аралык федерация, Кыргызстандын федерациясы кандай чараларды көрүүдө? Үмүт берүүсүндө бүгүн ушул жана башка суроолордун айланасында кеп болот. Сидней олимпиадасынын эркин күрөш боюнча чемпиону Дагестандык балбан Сагит Муртазалиев алтын медалын кайтарып берүүнү чечти. Ага чейин Болгариянын күрөш федерациясынын жетекчиси Валентин Ярданов да олимпиада медалын кайтаруу ниетин айткан эле. Мындай радикалдуу кадам менен алар Эл аралык олимпиада комитетинин күрөштү олимпиадалык программадан чыгаруу пландарына нааразылыгын билдиришүүдө.
2020 жылкы оюндарга күрөштү киргизбөө сунушу 11 февралда олимпиада комитетинин аткаруучу органынын Лозаннадагы жыйынында бекитилген. Тагыраак түшүндүрүп кетели, күрөш 25 түрдөн куралган негизги тизмеге эми камтылбай калды. Май айында спортундагы 4 түрү менен кошо ошол тизмеге илинүү үчүн эми күрөшөт.
Эгемендүү Кыргызстандын спортсмендери олимпиадаларда 3 медаль жеңишсе, алардын 2 күрөштөн 2008 жылы Бээжинде Канат Бегалиев күмүш жана Руслан Түмөнбаев коло медали тагынып келишкен. Деги эле Кыргызстанда балбандардын күрөшү эзелтен эле популярдуу спорт. Андыктан олимпиадалык аткаминерлердин чечими, спорт адистери, көрөрмандар арасында кызуу талкууланып жаткан кез. Үмүт түрмөгүндө биз да бүгүн бул теманы талкуулалы деп чечтик.
Катышуучулар бүгүнкү талкуубуздун Кыргызстандын эмгек сиңирген машыктыруучусу, көп жылдар грек-рим күрөшү боюнча командарын башында турган Эмиль Алыкулов, эркин күрөш боюнча Азия чемпиону Улукбек Жолдошбеков жана Азат спорттук баянмачысы Кабыл Макеш Бишектеги студиябызда отурушат. Саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Талкууну Прагадагы студиядан Айнура Жекши кызы жана Төрөкул Дооров алып барабыз. Ошентип чечим спорттук күрөш чөйрөсүндө бомбанын жарылуусуна тете болду окшойт. Эмиль мырза, сиздин биринчи реакцияңыз кандай болду? Деги эле күрөш олимпиада программасынан чыгып калышы мүмкүн деген ой болбосо да керек.
Эми биздин жанагы күрөш адистерине абдан бир жаман эле бир кабар болду. Эмне дегенде ар бир ушул күрөшкө катышкан балдардын ою тилеги бөлөк, а күрөш менен иштеп жүргөн адамдардын биз өмүр боюбузду, жаштыгыбызды ушул күрөшкө бергенбиз. Ошон үчүн абдан эле жаман суук кабар болду мен үчүн. Мисалы Кыргызстанды биз өзгөчө белгилеп кетишибиз керек. 2008 жылкы Бээжин олимпиадасынан кийин ушу эки биздин бала олимпиадалык медалдарга жеткенден кийин кыргызстандык кичинекей балдардын болобу спорт адистери, машыктуучулар биздин эле түр эмес, баардык жалпы кыргыз спортунун иштеген федерациясындагы машыктуруучулар адистердин баарынын көзү ачылып, биз дагы бүгүнкү күндө ушу олимпиадага жетип жатканбыз деген бир чоң сезим пайда болуп ойгонуп толкун болду да. Мисалы эми ошол толкунда, мисалы азыр айыл жергелеринде залга балдар батпай баратат. Мисалы күрөшкө катышабыз, мен Канат агамдай болом, Руслан агамдай болом деген балдар, ал балдарды көргөн машыктуучулар абдан немелер, сезимдери чоңоюп, ишке иштейли деп, жада калса айлыгына да карабай, өкмөттүн бөлүнгөн бир акчасынан да карабай балдардын эмгегин сыйлаш, өздөрүнүн эмгегин сыйлап иштеп атты, азыр иштеп аткан кез да толкун. Эгерде ушул толкунду биз туура колдонобуз, минтебиз деп иштеп бараткан жерден ушундай кабар келгенде, бизге мисалы мен үчүн абдан эле бир жаман нерсе болду да. Бул эмне дегенде, Кыргызстан ушул акыркы убактарда күрөштөн жакшы Азия оюндарынан, Олимпиада оюндарынан ар бир 4 жылда Олимпиада оюндарына медаль бербесек деле, мына бул Атлантадан баштадык, Ратбек Санатбаев 8-нчи орун, Сиднейде мисалы Уран Калилов 8-нчи орун, 2004-нчү жылы Геннадий Чхаидзе деген 5-нчи орун, мисалы желек көтөрбөсөк да, ошого жакындап, ушул медалга жакындап келатып анан Бээжин Олимпиадасы медалга жеттик да. Мисалы ошондо биздин Кыргызстанды мисалы держава деп коет, жанагы күрөш мамлекети сыяктуу, бизди азыр дүйнө жүзүнүн баары билет.
Күрөш спорттун эң байыркы түрлөрүнө кирет. Байыркы Грецияда чуркоодон кийин эле экинчи дисциплина болуп олимпиада мелдештерине киргизилиптир. Эмне себептен эми ушинтип күрөш олимпиада кыймылынын четине калуу коркунучуна кабылып отурат? Эл олимпиада комитети чечимди мындайча түшүндүрдү.
Эл аралык олимпиада комитетинин аткаруучу органы күрөштү 2020 олимп оюндарынын тизмесинен чыгарууну сунуш кылды. Эми күрөш олимп тизмесине кошулууга атсалышып жаткан 7 спорттун катарына кирет. Бул акыркы чечим эмес, бул эл аралык комитеттин сессиясына кароого берилген сунуш. Мында себепти күрөштүн эмне кемчилиги бар экенинен эмес, калган 25 оюндун күчтүү жактарынан көргөнүн. Комитет бул маселени ушул нукта карайт.
Деп билдирди 12 февраль күнү ушул жаңылыкты айтып атып Марк Адамс, эл аралык олимпиада комитетинин басма сөз катчысы. Кошумчалай кетели, олимпиада программасы боюнча комиссия даярдаган докладта күрөшкө 39 көрсөткүч боюнча баа берилиптир. Кээ бирлерин айта кетсек, мында телерейтинг, канча киши көрөт ушул оюндарды, ошондой эле допинг маселеси, анан дүйнөдөгү популярдуулугу жөнүндө сөз болуп атат да. Эмил мырза, комитеттин жүйөсү канчалык ынандырат адамды? Чындап эле күрөштү көргөндөр азайып барат ау дүйнөдө, спорттун улам жаңы түрлөрү пайда болуп, мына популярдуулугу өсүп аткан кезде ата анасына туруштук бере албайт абы күрөш?
Жана айтып өтүп кетпедикпи, бул 1896 жылкы Грецияда биринчи олимпиадада биздин күрөш экинчи дисциплина болуп өткөн. Ошондон бери мисалы эки кылымдын жүзүн көрүп атабыз. Мисалы ар бир олимпиадаларда биздин күрөштүн түрү биринчилерден болуп өтүп атат. Бул негизи акыркы менин бир тиги комитетке кошула турган нерсем, ушу биздин эл аралык күрөш жетекчилери бир аз эл аралык олимпиада комитетинин анча мынча немелерине, замечанияларына бир аз көңүл бурбай койгонуна мен макулмун. Ошон үчүн азыр эл аралык күрөш федерациясынын исполкому Рафаэль Мартинеттини четтетип жумуштан, убактылуу президенттин милдетин бир киши аткарып атат, Лалович деген Югостав. Ошол жакында бизде дагы ушул эл аралык күрөш федерациясынын исполкому өтөт дагы. Бир жакшы президентти шайлап алсак, ал ойлойм жанагы мүчүлүштөрдүн баарын оңдойт. Менин көз карашым боюнча элдин көп мамлекеттер азыр бизге кайра кошулуп атат күрөштөрдү. Мисалы мен мына Азия эле континентти айтып кетейин, 10 жыл мурун Сингапур, Тайланд деген мамлекеттерде күрөш болгон эмес. Мен эки эле мамлекетти атап кеттим, бизге бир 7-8 мамлекет кошулду. Ошолорго азыр европалык мыкты адистер, мисалы биздин дагы илгерки союздон тараган 15 республиканын мыкты адистерин чакырып, абдан көп каражат колдонуп, мыкты адистерге жакшы айлык төлөп берип, ошолор күрөш менен катышып атат. Мисалы ошон үчүн мен ойлойм, күрөштүн популярдуулугу жоголгон эмес. Мунун бир бөлөк тараптагы бир мүчүлүштөр болушу мүмкүн. Мисалы жанагы 39 сынонун ичинде мен эле билишимче ушу теле радио аркылуу болобу, дагы бир бөлөк мүчүлүштөр болушу мүмкүн. Бирок элдин кирип көрүүгө неметкендери, жана мелдешөткөн залдарда элдер толо. Мисалы
кабыл, сиз ушу бир нече олимпиадага катышып жүрдүңүз, чагылдырып жүрдүңүз, ушу сиздин байкооңузда күрөшкө чын эле кызыгуу азайып барат абы?
Чындыгында ушу олимпиадалык оюндарда күрөштө көрөрмандар аз деген пикир мындай туура эмес да. Ошо мен Атланта олимпиадасынан баштап 7 олимпиадалык оюндарга бардым, ошонун 5-ө жайык олимпиада. Ошо жайык олимпиадалык оюндарда негизинен биз балбандарыбыз күрөшүп жүргөндүктөн ошол күрөштү чагылдырууга аракет кылып жүрдүк да. Ошол мезгилде байкагышымча көрөрмандар ал түгүл ошо кирүүгө билет таппай ар кимден сурап жүргөнүн өз көзүм менен көрдүм да. А зал жык жыйма толуп турган учурларын көрүнүшкө күбө болдум. Анан күрөштүн көрөрмандары азайып калды деген пикирге мен кошула албайм да. Ал эми жанагы Эмиль айткандай, күрөштүн эрежелери кичине, мисалы грек-рим күрөшүнүн эрежеси мындай кийинки учурда бири бири менен жөөлөшүп түртүшмөйгө гана өтүп, ушул эрежесин кайра күрөш федерациясы карап чыкса жакшы болмок деген пикирди айтмакмын. А мындан сырткары ушул эл аралык күрөш федерациясы калыстар менен иштөө маселесин карап чыгыш керек да.
Ушул жерден жаш чемпион, Азия чемпиону Улукбек Жолдошбековго кайрылайын деп турам да. Азыр эми келечекте олимпиадаларга катышам деп даярданып атсаңыз керек. Эми күрөш олимп оюндарынан чыгып калса, сиз ага катыша албай каласыз да. Муну кандай кабыл алып атасыз жаңылыкта?
Биз эми даярданып жүрөбүз ушу олимпиада оюндарына максат кылып. Анан бул олимпиада оюндарынан күрөштү алып салса, Кыргызстан эмес, бул дүйнө жүзүндөгү баардык балдардын, жаштар уже өсүп келаткан балдардын шаасын атко деп ойлойбуз. Муну укканда эле биз башкача болдук. Эми Кыргызстанда күрөш өнүгүп келип атпайбы? Өнүгүп келдик анда ушу күрөштү чыштачу балдар дагы азыр көбөйөт, муну толук чыгарып койсочу.
А эмне үчүн Улукбек дүйнө Азия чемпиону болуу деле жакшы эле жетишкендик да?
Эми бул эң түбү деген могу олимпиаданы утуш керек биздин максатчы. Дүйнө олимпиада чемпиону ал жылда эле боло бересиң, жылда эле катышчу нерсе да, ал 4 жылда бир катышчу нерсени колдон кое бербей, ошого катышып калган максатты ушундай коюп алып тренировка алабыз биз.
Улукбек, 2016 жылкы олимпиадага катышам деген үмүтүң бар болсо керек.
Буюрса ага даярданып колдон келишинче даярданып атабыз. Эгерде 2016 жылды албай 2020 алып салса, анда биз 2016 катыша албасак 2020 даярданабыз да. Эгер аны 2020 алып салса олимпиаданы, анда биздин канча деген эмгектер кетет. Ошон үчүн мун албашын
албетте
күтөбүз.
Албетте. Эмиль мырза, олимпиада чемпионун даярдоо үчүн канча убакыт керек?
Олимпиада чемпионун мындан бир 15 жыл мурун биз андай жашыраак адис менен ушул Германия мамлекетинин адистер кичинекей мына бул улан деп коебуз, эл аралыкча кадет деп коет, ошо уландан чоң болуп олимпист чемпион болгончо бир 10 жылдын тегереги кетет экен дагы, и 10 миллиондун тегерегиндеги каражат кетет экен. 10 миллион сом эмес,
доллар.
А кезде жок, 10 миллион дойчмарк болчу, бул где-то долларга теңин эсептегенде бир 5 миллион доллар кеминде. Бул дагы бир божомол эле бир баланы ал даярдоо эмес, бул өзүнчө бир селекция өтөт. Анан ошол потенциалы бар бир нече балдардын арасынан тандалма болуп, ошол бир 10 кандидаттын арасынан бирөөнү кылабыз дегендеги кербез. Бирок жана каражат менен убакыт ар бирине тиешелүү, ар бир балага.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Эмесе өңүт берүүсүн улантабыз. Биз бүгүн эл аралык олимпиада комитетинин күрөштү 2020 жылкы олимпиада программасынан чыгаруу пландары жөнүндө сөз кылып жатабыз. Талкуубузга Кыргызстандын эмгек сиңирген машыктыруучусу, көп жылдары грек-рим күрөшү боюнча команданын башында турган Эмиль Алыкулов, эркин күрөш боюнча Азия чемпиону Улукбек Жолдошбеков жана Азаттыктын спорттук баяндамачысы Кабыл Макеш катышууда. Талкууну Прагадагы студиядан Айнура Жекше кызы жана Төрөкул Дооров алып баруудабыз.
Кабыл, мына 2 ай мурун сиздин Кыргызстандын олимпиадалык кыймылынын тарыхы байге алган олимпиадачылар жөнүндө кеңири баяндалган Кыргызстан олимпиаданын санжаралуу жолунда деген китебиңиз жарык көрдү. Куттуктайбыз. Биринчиден эми ошо кыргыз олимпиада тарыхын мыкты билген журналист катары айтсаңыз, күрөш боюнча кыргыз спортчулары олимпиадада канча медалга татыган жана негизи потенциалы жогорубу?
Эгемендүүлүк алгандан баштап 3 гана спортчу олимпиадалык медалга ээ болушту. Дзюдо күрөшүнөн Айдын Смагулов Сидней олимпиадасында коло медаль алса, Канат Бегалиев менен Руслан Түмөнбаевдин ийгилиги болсо өзүңүздөр айтып кеттиңиздер. Мүмкүнчүлүктөр шарты келсе, ыңгайы келген учурда алтын медальга ийгиликке жетүүчү жаштар өсүп келаткан чындыгында эле. Жалпы эгемендүү өлкө болгону ушу күрөш боюнча баардык олимпиадалык оюндарга Кыргызстандын спортчулары катышып келатышат. Жалпы эле дүйнө жүзүнүн 30-40% калкы күрөш менен машыгышат. Айрыкча мурдакы Советтер Союзунун мамлекеттери, шериктеш мамлекеттер деп койсок болот, Азия жана башка дүйнөдө күрөш популярдуу болгон өлкөлөргө бут тосуу катары санаса болот мына эки олимпиадалык эл аралык олимпиада комитетинин сунуш пикирлерин.
Биз жанатан бери Сагит Муртазалиев жана Валентин Ярданов жөнүндө дагы бир нече жолу сөз кылдык. Алар олимпиада медалин кайтарууну чечишиптир, ошондой билдирүү жасашты олимпиада комитетинин чечимине нааразылык иретинде. Ошондой радикалдуу кадамдарга кандай көз караштасыз? Улукбек, сизден баштасак.
Сагит Муртазалиев көптөгөн результаттар бар, ошон үчүн ал кичинекей биздей кезинен баштап даярданган, олимпиадага даярданып уже катышып, ал уже көрөн неметип калды. Эми анын жерлеринде дагы балдар бар да, россияниндер бар, аны ошолор үчүн тапшырып атат ал медалин,
наразычылыгын
билгизип федерациянын, дүйнөнүн федерациясына.
Сиз колдойсузбу андай, сиз андай кадамды колдойсузбу же каршысызбы?
Эми ал, мен каршы эмесмин, эми ал бизге болушкан сыяктуу эле, ошо жаш балдарга болушкан сыяктуу медалин тапшырып берип атат да алчы.
Айла жоктун,
айла жоктун кесепетин.
Улукбек, ушунча эмгек жумшап, ушунча жыл машыгып, олимпиадага жетишип, алтын медаль жеңсе, анан ошентип кайтарып берип атса,
эми ал деген бир эле медаль болуп атпайбы? Аныкычы эми ал бул оюнду алып салса, анда канча деген спортсмен андай медалга жетпей калат. Көп деген спортсмен жетпей калат да. Кыргызстандан эле буюрса чыгышат дагы олимпийский чемпиондор күрөш боюнча. Ошолорду чыксын деген сыяктуу эле берип атат. Эгер ал бир медальды берип салса жакшы да, эми ар жакта канча деген медаль алынбай калат.
Эмил мырза, сиздин көз карашыңыз ошондой радикалдуу кадамдарга?
Мен эң туура бул радикалдуу кадам деп эсептейм. Эмне дегенде Сагит Муртазалиев как спортчу катары, берки балгар тууганыбызды мен өтөп кетет да, эми ал бүгүнкү күндө мыкты балбандан да тышкары мыкты адис, бүгүнкү балгар федерациясын жетектеп, ушу үч багыттагы күрөштү жетектеп турган киши. Мен эртеңки күнү ойлойм, эгерде мына май айындагы ушул эл аралык олимпиада комитетинин конгрессинде туура чечилбесе, Валентин Ярданов, Сагит Муртазалиевдин аркасынан дүйнө жүзүнүн көптөгөн мамлекеттеринин адистери, спортчулар ошол жолду жолдойт. Нааразычылык акциясына мен да ойлоп кетем, мына кыргыз биздин немелерибизде кем калышпайбыз, олимпиадалык медалдарды тапшырбасак дагы бир нааразычылык нотасын, кагазынбы эл аралык олимпиада комитетине, эл аралык күрөш комитетине жөнөткөндөн биз деле ошондон кайтпайбыз.
Бирок Эмил мырза, мына медалдан нааразылык иретинде баш тартуу өзү кандай натыйжага алып келиши мүмкүн? Чындап эле булуңдуу аракет ушу эл аралык олимпиада комитетине таасир эте алабы?
Эми мисалы булардын нааразычылык акциясын мен мындай түшүнөм да, мына бул жерден жанагы Сагит Муртазалиев мисалы бул Дагестан улутундагы бала, көбүнчө азыр байкап атасыздар, телекөрүүдөн да, гезиттен дагы, эркин күрөштөн да, уже грек рим күрөшүнө да басымдуулук кыла баштады ушул улутундагы балбандар. Мисалы бул Сагит Муртазалиев ошол өзүнүн элин, жерин мисалы көпчүлүк кичинекей эле биздин эле бир областьте болгон республикаларда 30га жакын улут жашап, ошолорду эмне деген олимпийский чемпиондор, чемпион, дүйнө жүзүнүн чемпиондору, европа чемпиондору чыгып атат. Мен эми бул толук бул балдарга как адис катары, машыктыруучу катары кошулбасам дагы, эми мунун дагы бир акыркы мүмкүнчүлүк акциясы болуп атат го деп ойлойм да.
Биз бул суроону Казакстандын күрөш боюнча олимпиадалык даярдоо борборунун директору, грек рим күрөшү боюнча дүйнө олимпиада чемпиону Юрий Мельниченкога да узатканбыз. Юраны баардыгыңар эле жакшы тааныйт болушуңуз керек, анткени ал деген Жалал Абаддан өсүп чыккан жигит, 90-жылдардын башында Казакстанга кетип ошол өлкөнүн атынан медалдарды жеңип жүрдү. Азыр ошо Юрий Мельниченконун оюн уксак.
Ну, я считаю, конечно, это все отражает то, насколько народ шокирован.
Мунун баары элдер бул чечимге канчалык нааразы болуп жатканын даана көрсөтөт деп ойлойм. Болгариядан балбан Валентин Ярданов, эркин күрөш боюнча чемпион Сагит Муртазалиев да медалдарын нааразылык иретинде кайтарып беришкенин уктум. Мен бир чети өзүмдүн чемпиондошторумдун кадамын түшүнүп турам, бирок ошол эле маалда өзүм андай кадамга барайын деген оюм жок. Мен өзүмдүн медалимди эч кимге кайтарып бербейм. Бул менин спорттогу эң жогорку сыйлыгым. Нааразылыкты билдирүүнүн башка жолдору да толтура. Анын үстүнө дүйнөдөгү чемпиондордун баары өздөрүнүн медалдарын кайтарып берген күн деле маселе чечилип калбайт. Эл аралык олимпиада комитетинин чечимине бул таасир эте албайт деп ойлойм.
анткени комитетке мунаса алып келе тургандай жүйөлөр керек.
Исключить из программы, но суть дела не изменится. МОКу нужны какие-то конструктивные шаги.
Мына бул Юрий Мельниченконун ою болду. Эми перспективалар кандай? Күрөш программадан чыгып калабы же күрөш коомчулугунун аны коргоп калууга даремети жетеби? Кал.
Негизинен жалпы Азия мамлекеттери, дүйнөзүнүн калкы, анан федерациялардын баары тең бирдикте иштесе, бул күрөштү олимпиадалык программага сактап калууга мүмкүн. Себеп дегенде, өзүңүздөр жогоруда айткандай, олимпиадалык чемпиондор медалдарын тапшырып, ар кандай нааразычылык акцияларын жүргүзүп атат. Ушул пикирлерди Кыргызстандын күрөш федерациялары да билдирип, атайын кат жөнөтүштү. Мына ушундай чечимдерди эске алып, күрөш өнүгүп өссүн. Анан канча балдар ушул залда олимпиадалык чемпион болом, дүйнө чемпиону болом деп, Кыргызстандын өлкөбүздүн намысын коргойм деп аракет кылып аткан балдарга тилегине балта чабуу менен барабар чечим болуп калат. Ошол себептен жалпы коомчулук, жалпы спорт коомчулугу бул маселени туура чечип, олимпиадалык оюндардын программасында күрөштү сактап калат деп ишенип турам. Бул эми күрөш федерациясынын, эл аралык күрөш федерациясынын ишинин начардыгынан кабар берет. Бул ишти оң жолго салып коюуга мүмкүнчүлүгү жетет деп ойлойм.
Кабыл, сизге чоң рахмат. Ушул эле маселенин кандай чечилиши мүмкүн деген суроону биз Юрий Мельниченкого да узаткан элек, анын пикири мындай болду.
Вопрос очень и очень сложный, я еще раз говорю, шансы 50 на 50.
Аябай оор суроо. Азыр күрөш спорттун түрү катары олимпиада оюндарынын тизмесине кирээрине шанс теңме-тең болуп турат. 7 мартта эл аралык күрөш федерациясынын президенти Ненад Лавович эл аралык олимпиада комитетинин президенти Жак Рогге менен жолугушат. Алардын жолугушуусунан кийин биздин жеңишке шансыбыз бир аз көбөйөт деп үмүттөнөм. Бир топ өлкөлөрдөн улуттук олимпиада комитеттеринин жетекчилери президент Рогге менен жолугушмак болууда. Алардын бетме-бет сүйлөшүүлөрүндө ар бир өлкө эмне үчүн күрөш олимпиада оюндарынын катарында сакталышы керек экенин так аргументтер менен далилдеген билдирүүлөрүн айтышкандан соң маселе оң жагына чечилет деп ишенем. Дүйнөнүн күрөшчүлөр коому мында береги. Маселе позитивдүү нукта чечилгенден кийин бул суроо кийин такыр көтөрүлбөгөндөй абалга жетишибиз керек деп эсептейм. Анткени күрөштүн дүйнөдөгү популярдуулугун, маанисин эске алганда анын олимпиададагы эң мыкты 10 оюндун катарында тарыхый ордун алганга укугу бар деп ишенем мен.
В олимпийской программе находиться.
Деп айтты бизге Казакстандан телефон аркылуу Юрий Мельниченко. Ушул жерден мен Эмиль Мырза сизге суроо менен кайрылайын деп атам. Азыр Мельниченко айтканына караганда улуттук олимпиада комитеттеринин жетекчилери Роге Мырза менен жолугушканы жатышат. Кыргызстанда ушул күрөш федерациясынын өкүлдөрү ошол жолугушууларга катышабы? Андай пландарыңыздар барбы? Анан катышса күрөштү коргоп калыш үчүн кандай аргументтериңиздер бар?
Биздин күрөш федерациясынын жетекчилери баягы эл аралык күрөш федерациясынын божомолдуу убакта болгон конгресстери, совещаниялары болот, ошого катышкан укугубуз бар. Бүгүнкү күндө биздин ушул күрөш федерациясынын президентинин атынан колу менен ушул нааразычылык каттар жөнөтүлүп атат. Бул ушул суроо маселе туулгандан баштап эле бир 20 күн болуп калды, ушу 20 күн тегереги ушул каттар эле жөнөтүлүп атат. Ошол каттар менен кошо азыр бир кичинекей уландардын арасында элдештерден ушундай бир сүрөттөргө түшүп балдар менен ушул иш жүзүндө момундай бир слайддарды кылып ошол эле жөнөткөнү турушат биздин күрөш федерациясы. Буюрса и жанагы суроого мен да айтып кетким келип турат, бүгүнкү күндө эл аралык олимпиада комитетинин президенти Жак Рогинин дагы мөөнөтү өтүп баратат. А киши дагы баягы бүгүнкү 21-кылымдын суроосу же жашоонун нугу боюнча кээ бир мамлекеттердин эле сунушуна карап эле биздин байыркылык түрү экенин караган эмес. Ошон үчүн жанагы Юрий Мельниченко айтып кеткендей 7 мартта биздин убактылуу президентибиз күрөш президенти эл аралык Жак Рогиге жолуккандан кийин биздин маселе бөлөкчө каралатко деген ойдомун.
Мен дагы бир кошумчалап коеюн, эл аралык олимпиада комитетинин жеке президенти бул маселени чечпейт. Ошол себептен эл аралык олимпиада комитетинин аткаруу комитетиндеги мүчө болгон спорт ишмерлери менен иш алып барыш керек да. Ошолорго түшүндүрүп, ошолорго аргументтүү фактылар менен далилдегенде гана бул маселе чечилет деп ойлойм.
Ошол аткаруучу комитеттеги добуш берүүдө, жашырын добуш берүүдө 8 киши күрөштү чыгарууга добуш бериптир, 3 киши теория жана чөптө хоккей ойноого каршы добуш бериптир да. Ошол кичине мисалы үчүн мен үчүн таң калыштуу болуп атат да. Ар бир спорт албетте өзүнүн орду бар дегендей сыйлайбыз, бирок мисалы үчүн мен үчүн түшүнүксүз да чөптө хоккей ойноо менен күрөштү салыштыруу. Балким биз кыргыз болгонубуз үчүн ушундай бизге кичине таң калыштуудур. Анда ушуну менен талкуубузду аяктасак, чоң рахмат сиздерге баарыңыздарга. Өңүт берүүсүн ушуну менен аяктайбыз. Биздин бүгүнкү талкуубузга Кыргызстандын эмгек сиңирген машыктыруучусу, көп жылдары грек-рим күрөшү боюнча команданын башында турган Эмил Алыкулов, эркин күрөш боюнча Азия чемпиону Улукбек Жолдошбеков жана Азаттыктын спорттук баяндамачысы Каул Макеш катышты. Баарыңыздарга чоң рахмат. Талкууну Прагадагы студиядан Айнура Жекше кызына жана Төрөкул Дооров алып бардык.
Рахмат.
Азаттыкка 60 жыл. Кыргыз орус тилдеринде сынак жарыялайбыз. Анкеме, блог, сүрөт, видео жөнөтүп компьютер, планшет утуңуз. Конкурска 30 апрелге чейин Азаттыктын сайтына чыккан материалдар катышат. Кошумча маалымат Азаттык чегит кейжи жана Рус чекит Азаттык чегит кейжи сайттарында.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Бир кезде Советтер Союзундагы эң атактуу америкалык музыкантка айланган таланттуу пианист Ван Клиберн 78 жашында АКШда дүйнө салды. Ал кандайча кансыз согуш жылдары кайнаса каны кошулгус эки касташ системага көпүрө болуп бергенин Венера Сагындык кызы сөз кылат.
Музыка, искусство, өнөр чек ара улут саясий системаны тааныбай турган, тескерисинче адамзатты бириктире турган көпүрө экенин дал ушул Ван Клиберндин чыгармачыл тагдыры далилдей алат. 1958-жыл Москва менен Вашингтон кырчылдашып атаандашып турган мезгилде жаш, абдан таланттуу америкалык пианист Ван Клиберн Петр Ильич Чайковский атындагы эл аралык эң алгачкы сынакта угарман көрөрмандардын көңүлүн дароо өзүнө бурат. Чайковскийдин пианино үчүн эң татаал чыгармаларынын бири. Оркестрдин коштоосундагы биринчи концертин ал өзгөчө бир романтикалуу, терең эмоционалдуу деңгээлде аткарып жатты. Калыстар мүчөлөрү ысындары темир көшөгөнү эвак жарып өтүп дүйнөгө тараган советтик алт музыканттар Дмитрий Шостакович, Эмиль Гилельс жана Святослав Рихтер эле. Абдан таланттуу америкалык пианисттин аткаруусу залды дүркүрөгөн кол чабууларга бөлөгөнүн көргөндө алар Чайковскийдин музыкасын жаңы деңгээлге көтөргөн Ван Клибернге биринчи орунду ыйгарсак калпыстык кетип калбайбы деп ал кездеги Кремлдин кожоюну Никита Хрущевтон да уруксаат алышкан экен. Ошентип, саясий кастык күчөп турганына карабастан, америкалык пианист Советтер Союзундагы башкы эл аралык конкурстун жеңүүчүсү аталат. Анын атагы дароо Американын өзүндө да тарап, советтик дирижер Кирилл Кондрашин башкарган оркестрдин коштоосундагы Ван Клиберндин концерти жазылган пластинка батышта миллиондон ашуун нускада сатылган алгачкы классикалык музыка альбому болуп калды. Советтер Союзундагы классикалык музыка деңгээлин жогору баалаган Клиберн кийин да далай ирет коммунисттик империяга барып бир нече концерт берди. 1958-жылы анын эл аралык атак даңкына жол ачкан Москвадагы конкурстун 50 жылдыгында Ван Клиберн ал окуяларды куштарлана эскерген эле.
It was very exciting, particularly for me to see the jury.
Укмуштай эле окуя болгон. Калыстар тобунда Шостакович, Гирельс, Рихтердин алдында аткарып атып, аябай толкундандым. Залдагы элди ойлобой эле ушул үчөөнөн коркконумду айтпа. Алар менен өткөргөн убактым мен үчүн ушунчалык баалуу. Андай керемет адамдар чанда кездешет.
Өмүрдүн аягына дээрэ Клиберн АКШнын Техас штатында жашап, өзүнүн ысымын алып жүргөн эл аралык пианисттер конкурсун уюштуруп жүрдү. 27 февралда көз жумган музыканттын жакындарына көңүл айткан Орусия президенти Владимир Путин Ван Клиберн орус элинин досу катары эсте каларын белгиледи.
Азаттык отмечает 60-летний юбилей. Участвуйте в конкурсе, приуроченному к этой дате. Где бы вы ни находились, присылайте нам свои статьи, фотографии и видеозаписи об интересных событиях вокруг вас. Информацию об условиях конкурса найдете на нашем сайте rus.azatyk.kg.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.